Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je to neuvěřitelné, ale už je zase středa 16. října 2019 a my před sebou máme naše obvyklé putování po různých serverech a začneme tématem, které je v současné době jedním z nejožehavějších. Já vám přeji příjemný poslech a pevné nervy, protože tento článek stojí za to. Vyšel dnes na Parlamentních listech. Zločinné migranty pryč, smáznuto, kvůli ANO, od Klause mladšího padlo toto. Poslankyně hnutí Trikolóra Zuzana Majerová Zahradníková vystoupila v poslanecké sněmovně s varováním, že se ministerstvo vnitra snaží pokoutně s velmi výrazně rozšířit možnosti udělení statusu uprchlíka na prakticky jakoukoliv osobu. Ministr Hamáček i média ale argumentují, že se nic neděje a že úprava naopak zpřísní azylové řízení. Jak poslankyně Majerová Zahradníková shrnula, ministerstvo vnitra v naprosté tichosti předložilo návrh novely azylového zákona, která velmi dramaticky mění současné pojetí azylu. K prolomení má dojít zavedením institutu takzvaného strpění cizince. O tom už jsme vás několikrát informovali i v Letem světem, i Vladimír Kapal o tom hovořil. Je to opravdu zločinná úprava, to strpění cizince. Podle něj by se status v uvozovkách uprchlíka a z něj vyplývající ochrana a speciální práva rozšířil na mnoho osob, které na něj dnes nemají nárok. Podle Zuzany Majerové Zahradníkové by důsledkem této úpravy bylo, že by nebylo možné vyhostit ani takové osoby, které by zde páchaly závažnou trestnou činnost. Ministerstvo vnitra se odvolává na rozhodnutí Evropského soudního dvora z května letošního roku a rovněž na nezbytnost reagovat na zjištěné praktické problémy při azylovém řízení. Tady vůbec to rozhodnutí Evropského soudního dvora, tam se člověk diví, kdo nás to zastupuje, koho draho platíme, protože každému normálně uvažujícímu člověku a ani nemusí mít zrovna vysoké IQ, je jasné, že zde především platí, kdo se moc ptá, moc se dozví. A navíc tím dáváme najevo podřízenost všem těm nesmyslným nařízením Evropské unie a dáváme najevo, že souhlasíme se ztrátou suverenity nebo s omezenou suverenitou. Skutečně ten dotaz učinili opravdoví myslitelé. Jdeme zpátky k článku. Hnutí Trikolóra si však nechalo udělat právní analýzu, která tyto důvody vyvrací. Ve skutečnosti nás nikdo a nic nenutí, abychom prováděli razantní změny azylového zákona, které flagrantně rozšiřují práva migrantů na úkor hostitelského státu. Tak toto je tedy hodně důležité zjištění. Ještě jednou. Ve skutečnosti nás nikdo a nic nenutí, abychom prováděli razantní změny azylového zákona, které flagrantně rozšiřují práva migrantů na úkor hostitelského státu, zdůraznila poslankyně. Zvyšuje se tím nejen bezpečnostní riziko, ale též finanční výdaje na azylový proces. zdůraznila, že ze strany Evropské unie nám nehrozí žádné sankce, na které se mnozí rádi odvolávají, a jde výhradně o aktivistickou horlivost Hamáčkova ministerstva. Proto poslankyně navrhla zařazení tohoto bodu na program schůze sněmovny a zároveň přednesla návrh usnesení. Poslanecká sněmovna vyzývá prostřednictvím vlády ministra vnitra, aby stáhl z připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon o azylu, zákon o pobytu cizinců na území ČR a další související zákony, zejména pak zavedení institutu strpění cizince a rozšíření legální definice azylanta. Když došlo na hlasování o zařazení příslušného bodu na jednání sněmovny, bylo v sále přítomno 182 poslanců. K zařazení bylo tedy potřeba 92 hlasů. Pro návrh se však vyslovilo pouhých 42 poslanců, proti 11. Zásadním problémem bylo, že výrazná část poslanců se místo zaujmutí stanoviska raději hlasování zdržela. Neměli noty, nevěděli, oč se jedná, a nevěděli, jak hlasovat. Přátelé, to máme skutečně sebranku ve vedení státu. Zejména se jednalo o poslance hnutí ANO, z nichž pro návrh hlasovali pouze Patrik Nacher a Pavel Plzák. Proti pak Ondřej Babka. Hlasování ignorovali i poslanci ODS, kteří se zdrželi všichni s výjimkou Jana Skopečka a Vojtěcha Munzara, kteří hlasovali pro. Pro návrh poslankyně Majerové Zahradníkové hlasovali všichni přítomní poslanci SPD, také všichni lidovci, kromě Jana Čižinského a Víta Kaňkovského. Většina klubu TOP 09, 7 komunistů, 8 se zdrželo a všichni 4 přítomní nezařazení poslanci. Poslední hlas pro byl Jaroslava Foldyny, ačkoliv jinak ČSSD hlasovala proti tomu, aby se iniciativa ministerstva vnitra ve sněmovně projednávala. Celkem 6 poslanců ČSSD hlasovalo proti, ostatní se zdrželi nebo vůbec nehlasovali. Poslední 4 hlasy proti dodali Piráti. Jan Lipavský, Tomáš Martínek, Ondřej Profant a František Kopřiva. Zbytek pirátského klubu se zdržel. A teď tady jsou ty přehledy hlasování. Institut strpění cizince otevírá možnost, aby v České republice mohli zůstat cizinci i bez udělení azylu, pokud se nebudou moci bezpečně vrátit domů. K jejich vyhoštění bude moci dojít až poté, co se situace v jejich zemi změní. Web iRozhlas.cz již svým čtenářům vysvětlil, že proti návrhu ministerstva vnitra bojují dezinformační weby a Tomio Okamura, a ujistil, že podle šéfky ministerského odboru se případ dotkne pouze jednotek osob. Tyto osoby, ve většině případů osoby, které se nacházejí ve výkonu trestu, nebudou mít status uprchlíka, ale budou mít eventuálně pouze potvrzení o strpění, které na rozdíl od statusu uprchlíka můžeme velmi rychle zrušit ve chvíli, kdy bude tu danou osobu už možné vyhostit, vysvětlovala úřednice. Mě by zajímalo, jak ochotně nebo bujaře by to úřednice vysvětlovala, kdyby jí samotné nebo nějaké její osobě blízké se něco stalo nebo něco hrozilo od lidí, kteří zkrátka a dobře nedokáží a ani nechtějí dodržovat zákony. Rozhlasový web pak ještě čtenáře ujistil, že se nejedná o žádný diktát Bruselu, ale o iniciativu českých ministerských úředníků. No tím hůř, vážení přátelé. Poslanec a předseda SPD Tomio Okamura se do pera redaktorky rozhlasového webu dostal díky tomu, že proti návrhu protestoval už dříve na sociálních sítích. Ministr vnitra Jan Hamáček mu však osobním dopisem vzkázal, že navrhovanou úpravu špatně pochopil. Podle Hamáčka je zákon o azylu zavedením institutu strpění cizince naopak zpřísněn. Na azyl totiž díky němu dosáhne méně lidí. Tedy ten Hamáček si myslí, že jsme všichni úplní idioti, nebo co, vážení přátelé? Ano, méně lidí dostane azyl, ale ti lidé tady prostě budou a budou si dělat, co budou chtít, protože víme, jak v jejich případě orgány činné v trestním řízení a hlavně soudy potom rozhodují. Skutečně pan Hamáček si myslí, že jsme všichni idioti, to jinak není možné. Pro migranty to znamená mnohem tvrdší podmínky, zdůraznil ministr. Tak si říkám, jestli by mu nepomohlo dát hlavu pod studenou vodu nebo nějaký skotský střik. Vždyť oni si z nás dělají blázny. Oni z nás skutečně dělají nesvéprávné ovce, a s prominutím debily, kdyby se alespoň někam zašil a mlčel. Ale oni lžou od rána do večera. Lžou ohledně toho, co to prakticky znamená, a lžou i v souvislosti s tím, že nám to Evropská unie nařizuje, když, jak zde čteme, to není pravda, je to jejich iniciativa. Pak Okamurovi vytkl pan Hamáček, že tvrdí, že institut strpění je v našem právním řádu novinkou, přestože je v něm obsažen již 20 let, návrhem je pouze rozšiřován. Doposud se uplatňoval na osoby, které nebyly schopny republiku opustit z důvodu zdravotního stavu. Navíc strpění je mnohem slabší formou ochrany, než je azyl. Uvedu to na příkladu, který jsme u Evropského soudního dvora vyhráli. Pokud by v Česku žádal o azyl cizinec, který spáchal loupež a přesto by měl jinak nárok na azyl, nově by mu nebyl udělen. Vždy jsem se domníval, že SPD nesouhlasí s tím, aby zločinci dostávali azyl. Tento zákon udělení azylu zločincům znemožňuje. Vyložil Okamurovi a podivil se, co mu tedy vlastně na návrhu vadí. Tedy to je cynismus nejhrubšího zrna. Co vadí panu Okamurovi? To, že tady ti lidé budou. Tomu vadí. A jestli se budou nazývat azylanty, nebo jestli budou mít status strpění, je úplně jedno, budou tady a budou znamenat snížení bezpečnosti. Když to bude takto, tak jakýkoliv člen Islámského státu, když se sem jednou dostane, tak sice nedostane azyl, ale bude moci na území našeho státu přebývat, protože zde bude muset být trpěn, nebo tedy strpěn. Poslouchat lži páně Hamáčka je tedy obzvlášť výživné, ale přemohu se a ještě to dočtu. Pak poslance ujistil, že novela výrazně urychlí vracení cizinců do země původu hned poté, co se tam situace uklidní. Strpěné osoby je možné navracet v podstatě i hned, nemusí se řešit odejmutí statusu azylanta, které se může protáhnout na roky, argumentoval. A nakonec Okamuru ujistil, že návrh se nebude vztahovat na nelegální migranty, ti nemají nárok na žádnou mezinárodní ochranu a do země se musí vrátit tak jako tak. Web Českého rozhlasu k tomu upřesňuje, že nelegální migrace je v návrhu řešena, ale pouze okrajově. Zavádí totiž opatření, kterým bude možné v případě takového migračního tlaku, jaký nastal v roce 2015, zrychlit řízení u udělení azylu na 30 dní, přičemž standardní délka je zhruba rok. No jistě budou je za 30 dní jak na běžícím pásu přijímat a dávat jim azyl. Ustanovení by bylo takzvané v uvozovkách spící a aktivovalo by se rozhodnutím vlády společně se zavedením hraničních kontrol. Nakonec si předseda ČSSD do Tomia Okamury rýpl. Věřím, že nesouhlas s navrhovanou novelou je pouze důsledkem nepochopení, nikoliv obavou, že díky přísnější legislativě v České republice žádní uprchlíci nebudou a vaše hnutí ztratí hlavní bod svého programu – strašit voliče migrací. No, vážení přátelé, jak se říká, každý svého štěstí strůjcem. Pan Hamáček jedná vlastizrádně a my půjdeme raději na nějaký jiný článek, protože toto bylo obzvlášť pobuřující vzhledem k tomu, jaké lži vypouštějí z úst tito činitelé. A k této otázce je na Parlamentních listech ještě jeden článek, už ho nebudu číst, protože víme dost přesně, oč se jedná, ale titulek toho článku je naprosto přesný. 140 poslanců obětuje Českou republiku a její občany. A jinak v článku je to samé, co už jsme před chvílí četli, nebo podobné informace. No a teď další jobovka. Ústavní soud zrušil zdanění takzvaných církevních restitucí, s čímž nesouhlasíme. Já beru vyjádření pana Tomio Okamury z Facebooku. Hnutí SPD podpořilo ve sněmovně zdanění církevních náhrad. Naším původním záměrem bylo, aby se podařilo zjistit, zda náhrady při církevních restitucích nebyly nadhodnocené. Zdůvodnění výše náhrad ze strany tehdejší vlády bylo totiž naprosto neprůkazné a nebylo zřejmé, na základě čeho se ke konečným cifrám došlo. Byla to hra s čísly a šlo o netransparentní proces. Takzvané restituční náhrady dokonce dostávají i církve, které před rokem 1989 ani neexistovaly. Neprokázalo se, že náhrady nebyly nadhodnocené, proto jsme podpořili zdanění církevních restitucí. Byla to totiž podle nás jediná cesta, jak napravit možnou chybu a získat peníze, které náleží státu zpět. Svým postojem se tedy nestavíme proti církvím, jichž se zákon o majetkovém vyrovnání týká, ale jde nám o principy obecné spravedlnosti a také o transparentnost. Občané mají právo znát pravdu a pokud chce někdo něco proplácet ze státního rozpočtu, musí prokázat svůj nárok. SPD hájí křesťansko-židovské základy naší civilizace a proto mají církve, které přispívají k obraně tradičních přirozených hodnot, tradiční rodiny, naší civilizace i vlastenectví naši podporu. To ale neznamená, že jim podpoříme cokoliv. Finanční náhrady, které nejsou náhradou škody, ale jsou skutečně čistým příjmem, by zdaněné být měly. Jak víme, takzvané restituční náhrady dostávají i církve, které před rokem 1989 dokonce ani neexistovaly. Například apoštolská církev s necelými 5000 členy má dostat 1 milion nebo 1 miliardu. To snad ne, ale skutečně je tu 1 056 336 374 korun. Nebo luterská evangelická církev dostává 113 828 334 korun. Problematická situace je také s církvemi, které sice existovaly před převratem, ale majetky měly minimální. Finanční náhrada je zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi stanovena paušálně v celkové výši 59 miliard korun. Tato částka se však ve svém konečném důsledku výrazně navyšuje, neboť počínaje druhým rokem splácení, to je od roku 2014, je nesplacená částka finanční náhrady zvyšována v závislosti na inflaci. Finanční vypořádání, kterému laicky říkáme restituční zákon, je kombinací dvou institutů. Jde o finanční náhrady církvím za škody způsobené znárodněním jejich majetku a jsou také náhradou příspěvku na podporu činnosti, který církve v minulosti dostávaly. No a hned pod tím je vyjádření Nelly Liskové velmi trefné. Ústavní soud ochránil církve, ale neochránil lidi poškozené H-systémem. Takto v uvozovkách spravedlivou máme soudní mafii. A do třetice všeho zlého, i když budeme doufat, že to bude v pořádku, a nebo že se to v dobré obrátí, nicméně nemůže nás nechat úplně klidnými tato zpráva. Vyšla dnes na Novinkách. Zeman bude hospitalizován. V nemocnici zůstane pár dní. Po nedávné návštěvě vojenské nemocnice ve Střešovicích, jejímž výsledkem byla informace o tom, že je zdráv, čeká prezidenta Miloše Zemana ve čtvrtek další návštěva tohoto zdravotnického zařízení. Rekondiční pobyt, jak Hrad hospitalizaci nazval, potrvá nejdéle do neděle. Zeman by měl do ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích zamířit ve čtvrtek odpoledne, uvedl deník N s odvoláním na trojici důvěryhodných zdrojů z prezidentova okolí. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček následně deníku Blesk řekl, že prezident má naplánován rekondiční pobyt v ústřední vojenské nemocnici, který bude zahájen ve čtvrtek odpoledne a nejdéle potrvá do této neděle. Nejde prý o nic akutního ani závažného. Předchozí prezidentova návštěva z 24. září, která byla pravidelnou prohlídkou, se protáhla na 8 hodin. Od ředitele nemocnice Miroslava Zavorala se novináři tehdy dozvěděli, že lékaři nenalezli žádné chorobné stavy a kromě mírné dehydratace a únavy je prezident zdravý. Zeman následně uvedl, že dostane infúze. Zeman dlouhodobě připouští, že trpí neuropatií dolních končetin, hůře slyší a má nízký tlak. O cukrovce, s níž byl rovněž sledován, v minulosti prohlásil, že mu odešla. V nedávném rozhovoru pro Blesk rovněž zmínil, že omezil kouření a místo dřívějších 3 krabiček cigaret si denně dopřeje pouze 2. Zredukoval jsem spotřebu cigaret ze 60 na 40 a pokládám to za velký úspěch, uvedla hlava státu. Spekulace o prezidentově zdraví se objevují v posledních letech pravidelně v souvislosti s prezidentovou nejistou chůzí. Do popředí zájmu se Zemanovo zdraví dostalo před jeho druhým zvolením. Svatopluk Bártík, bývalý radní Brna Střed za hnutí Žít Brno, v listopadu 2017 napsal na svůj facebookový profil, že Zemanovi zbývá kvůli rakovině jen pár měsíců života. Prezident nyní po Bártíkovi u soudu žádá 5 milionů korun a omluvu. Tak vážení přátelé, budeme doufat, že skutečně je to všechno pouze prevence a že pan prezident ve zdraví bude pokračovat dál ve svém úřadu a tomu samozřejmě přejeme a přejeme to i sobě, protože je to jeden z mála lidí, jedna z mála osobností našeho veřejného života, která se staví na stranu obyčejných lidí, i když se všemi jeho názory třeba nemusíme vždycky souhlasit. Takže pevné zdraví, pane prezidente, vám přejeme. A teď se podíváme na Seznam, což je sice hlásná trouba kavárny, nicméně je zde následující článek, jehož obsah domnívám se by nemusel být lživý nebo zkreslující či výrazně manipulující. Chcete mě? Hypotéky dopadly jako zvířata z televizního pořadu. Prudký pokles hypotéčních sazeb odhaluje jednu z příčin realitní krize v Česku. Hypotéky v Česku dopadly jako zvířata v někdejším pořadu Marty Kubišové a Zdeňka Srstky. Chcete mě? Se teď ptají klientů hypotéční banky a většinou dost marně. Nejnovější vydání Hypoindexu, tedy nejrespektovanějšího v uvozovkách počítadla v oboru, ukazuje, že sazby padly na 2,47%. To ještě zdaleka není minimum, jako v prosinci 2016, kdy se hypotéky nabízely s průměrným úročením ve výši 1,77%, ale s tímto údajem může chlácholení bank skončit. Všechno ostatní jsou pro ně špatné zprávy. Sazby padají už 8. měsíc v řadě a přesto se klienti pro nové smlouvy o půjčení peněz na pořízení bytu nijak nehrnou. Nový Hypoindex přináší čísla za září, což je vždy měsíc, kdy se po prázdninách pár nových zájemců o hypotéku najde. I tentokrát se to stalo. Přišlo jich o 206 více než v srpnu. Jenže banky zajímá víc než počet klientů objem peněz, které jim půjčí. V září se dostal na 15 miliard korun, což je oproti roku 2018 o 6 miliard méně. Větší propad ještě tuzemský hypotéční trh nezažil. Jak podotkl expert České bankovní asociace na hypotéky Vladimír Staňura, to už je významná změna a trend. Co teď mohou banky dělat? Základní možnost je bolestivá. Ještě víc sáhnout do svých marží a v boji o klienty, který teď zuří víc než kdy jindy, nabízet ještě levnější půjčku. To se jistě bude dít už proto, že centrální banka hypotéčním ústavům nepomůže. Také proto lze čekat v dalších měsících spíš pokles sazeb než jejich růst. V Evropě se sazby hypotéčních úvěrů pohybují kolem 1%, připomíná Staňura. A pak je tu druhý záchranný kruh, který by ale bankám museli hodit politici a vedení měst. Skutečně upravit pravidla pro bytovou výstavbu tak, aby se rozhýbala ještě víc než v posledním čtvrtletí. Uvolnit zablokované povolovací procesy nových staveb, popsal developer Evžen Korec z Ekospolu. A teď se podíváme k našim sousedům na Slovensko, kde se udál pořádný skandál. Článek vyšel na Sputniku dnes. Skandál jako Izrael. Čaputová trojským koněm CIA, Blaha má šokující informace o liberální opozici. Americké tajné služby mohou stát za kampaní slovenské prezidentky Zuzany Čaputové a slovenské liberální opozice. Dokládat to mají nové informace o neúspěšném pokusu o převrat v Černé Hoře z roku 2016. Na případ již dříve upozorňoval slovenský poslanec Luboš Blaha za Smer SD. Luboš Blaha se ve svém příspěvku na Facebooku pozastavil nad angažmá izraelské PR agentury Shaviv na letošní předvolební kampani tehdy ještě prezidentské kandidátky Zuzany Čaputové a liberální opozice v čele s Michalem Trubanem a primátorem Bratislavy Matúšem Balem ze strany Progresivní Slovensko / Spolu. Již před půl rokem Blaha upozorňoval na možné propojení agentury Shaviv na americkou zpravodajskou službu CIA, která mohla být zapletena do převratu v Černé Hoře. Přitom agentura své služby Čaputové poskytovala za pouhých 12 000 eur, zatímco pro srovnání Progresivnímu Slovensku účtuje 130 000 eur. ale tehdy mě tu všichni liberálové označovali za konspirátora a chudák Zuzanka byla ňu-ňu-ňu, pohádková víla, pamatujete, napsal Blaha v úterý večer na svůj Facebook. Jenže právě tyto informace se nyní objevily i v mainstreamovém slovenském tisku. A najednou se dnes v deníku N dočteme, že Šavif je fakt průser, pardon, a fakt je napojen na CIA a fakt v Černé Hoře asi dělali převrat, dodává Blaha. Kromě toho se dokazuje, že izraelská agentura pracovala i na kampani pro rakouskou krajně pravicovou stranu Svobodní nebo pro stranu izraelského premiéra Benjamina Netanyahu. A u nás dělal kampaň Čaputové a Balemu, kteří si hrají na sluníčka, neboť to se vůbec nevylučuje. Perfektní, poznamenal Blaha. Podtitulek: Stín Černé Hory dopadl na Slovensko. Progresivní Slovensko v čele s Michalem Trubanem teď kvůli kontroverzní reputaci agentury Šavif čelí kritice. Přitom ti, na rozdíl od Čaputové, za její služby platí 130 tisíc euro, tedy více než desetinásobek toho, co platila kandidátka na prezidentku. A jasné, že spolupracovat se Šavivom je skandál jako dělo. Haló, oni dělali státní převrat v Černé Hoře a spolupracovali se CIA. Co chcete víc? Ale při Čaputové to nevadilo. Najednou to vadí až u PS, to je to progresivné Slovensko. Úžasné, pozastavil se Blaha. Český deník N, jenž je propojen se slovenským deníkem N, před časem napsal, že manažer PR agentury Aaron Šavif mohl být napojen na pokus o převrat v Černé Hoře a vraždu premiéra země Mila Djukanoviča. V roce 2016 mělo na kyperský účet firmy Derkr, kterou rovněž vlastní Šavif, putovat 1,5 milionu eur od ruské firmy sídlící v Čechách. Část peněz z účtu firmy Derkr následně skončila v rukou lidí, kteří údajně chtěli vraždou černohorského premiéra uspořádat převrat v zemi a nedopustit její vstup do NATO. Ačkoliv Rusové z Prahy jsou obviňováni ze spolupráce s ruskou vojenskou rozvědkou, dalším spoluvlastníkem firmy Derkr je bývalý agent CIA Joseph Assad. O něm v lednu 2016 psal izraelský deník Times of Israel, podle kterého jeho firma pomohla přemístit irácké uprchlíky na Slovensko. Podtitulek: Pouze americké opičky. Důvod, proč se v liberálním tisku najednou objevily informace o firmě Šavif a jejich vazbách na progresivních Slovensko, podle Blahy spočívá v tom, že aféry jejího lídra Michala Trubana, který v minulosti mluvil o pozitivním účinku užívání drog, znemožňují jeho úspěch ve volbách. Truban je po svých feťáckých aférách už na odpis, tvrdí Blaha, podle kterého má v čele slovenských liberálů nyní stanout bývalý prezident Andrej Kiska, šéf strany Za lidi. Blaha mimo jiné upozorňuje, že jedním ze spoluvlastníků slovenského deníku N je IT společnost ESET. Tu ruské ministerstvo zahraničí obvinilo z vazeb na americké zpravodajské služby. Jeden ze spolumajitelů firmy ESET, Anton Zajac, plánuje podpořit politickou stranu ex-prezidenta Kisky. V červenci firma podala na Blahu žalobu za to, že ji obvinil ze spolupráce se CIA. Šéf směru Robert Fico slíbil Blahovi právní podporu partaje, pokud ji bude potřebovat. Osobně jsem přesvědčen, že Šavif je propojen se CIA a stvořil Čaputovou valu i progresivní Slovensko, píše Blaha. Všechno to jsou jen americké opičky, které tu mají převzít moc, dodává. Podle něj skutečnost, že Šaviv svého času pro Čaputovou pracoval téměř zadarmo, dokazuje, že prezidentka buď spáchala volební podvod, nebo pracuje pro cizí stát. Proč o tom tehdy liberální média nepsala? Vždyť to je skandál jako Izrael. Klade si otázku Blaha. Pokud pro Čaputovou dělal Šaviv gratis, pak je třeba se ptát, proč? Proč má CIA zájem, aby byla Čaputová prezidentkou? Je prezidentka v područí cizí mocnosti? Podle něj deník N může být politickým nástrojem svých vlastníků, kteří financovali Čaputovou a dnes v uvozovkách přesedlávají na Kisku. Protože se zdá, že Šaviv nepomáhal převratu jen v Černé Hoře, ale i na Slovensku a jejich volavka byla Zuzana Čaputová, prezidentka, nebo spíš trojský kůň, uzavírá Blaha. No, já nevím, vážení přátelé, jestli paní Čaputové svítá alespoň trochu, do jaké hry se namočila, ale nemusí to pro ní vůbec dopadnout dobře a nakonec ona, která je tam chvíli, tak se může stát, domnívám se, i obětním beránkem. Nevím, nakolik a co ta paní chápe, ale zdá se, že toho mnoho není. A na Slovensku ještě zůstaneme a přečteme si článek ze Sputniku a ze včerejška. Vyhrát volby je náš závazek. Fico sdělil své obavy ohledně politické budoucnosti na Slovensku. Předseda strany Směr SD Robert Fico vysvětlil, proč by jeho strana měla vyhrát nadcházející parlamentní volby na Slovensku. Mám strach o budoucnost krajiny, tedy země. Prohlásil Fico v komentáři pro slovenský portál HN Online. Při pohledu na rozhádanou a často i politicky naivní opozici cítím intenzivní odpovědnost za lidi, kteří ve Slovenské republice žijí, začal předseda. Podle něj opoziční politici jen hrají hry a hádají se. Svěření státu takovým lidem pro Fica není jen prohra, ale opravdové politické selhání. Pokud byste však měli předat moc lidem, kteří si dnes říkají opozice, mám strach o budoucnost země, o lidi, kteří v ní žijí. Vyhrát volby je náš závazek, aby se s touto zemí nehazardovalo a nebyla uvržena do nestability a politického antisociálního avanturismu, prohlásil Fico. Připomněl také nedávné změny ve své straně. Nedávno jsme přijali vážná politická rozhodnutí, která vytvořila silný personální tandem na volební kandidátce postavený na směsi strategické zkušenosti, politické dravosti a vysokém pracovním nasazení. V rozbouřených a emočně vybičovaných časech před slovenské voliče přicházíme s nabídkou stability, zkušenosti a odbornosti, slibuje zakladatel strany Směr SD. Podtitulek: Pellegrini povede kandidátku Ficovy strany. Dne 26. září mluvčí strany Směr SD Jan Mažgút informoval, že kandidátku strany má vést současný předseda vlády Slovenské republiky Peter Pellegrini. Pohled na opoziční tábor musí každého se zdravým rozumem varovat. Strana Směr SD více než jindy musí sehrát stabilizující roli a předseda strany Robert Fico v tomto duchu bude přijímat všechna potřebná rozhodnutí. Je v plné kompetenci předsedy strany Směr SD Roberta Fica navrhovat seznam kandidátů na funkci poslance Národní rady Slovenské republiky. Tuto svou pravomoc využije a navrhne, aby kandidátku strany Směr SD do NRSR vedl Peter Pellegrini. Píše se ve stanovisku s tím, že jde o rozhodnutí, které je pro Slovensko nejlepším řešením. Já si myslím, vážení přátelé, také proto, že chodím občas na slovenské diskuze, že v současné době pan Pellegrini dělá dobrou politiku na Slovensku, prospěšnou lidem. No a v pozadí, nebo neje v pozadí, protože je na něj poměrně dost vidět stále a hodně často hovoří k lidem a vyjadřuje se k jednotlivým tématům, stojí pan Fico, který svým geniálním tahem, tím, že odstoupil v určité chvíli z funkce premiéra, tak nejspíš zachránil Slovensko před převratem. Zdá se mi, že tyto síly jsou dnes skutečně pronárodní, ať už v minulosti se dělo cokoliv. Další zajímavá informace. Danko promluvil o vstupu Srbska do Evropské unie. Zpráva vyšla na Sputniku včera. Andrej Danko, předseda Národní rady Slovenské republiky, se v pondělí setkal s předsedkyní srbského parlamentu Majou Gojkovičovou. Stalo se tak během výročního zasedání Meziparlamentní unie v Bělehradě. Během setkání vyjádřil Srbsku opětovnou podporu v souvislosti s jeho úsilím o vstup do Evropské unie. Informuje o tom TASR. Setkání se účastnil i předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a také předseda Rakouské národní rady Wolfgang Sobotka. Jak uvedl předseda Národní rady, Gojkovičovou pozval na setkání předsedů parlamentů ve slavkovském formátu, což je Česko, Slovensko, Rakousko, pomlčka S3. Státy tak učinili v kontextu toho, aby si Evropská unie mnohem více všímala Balkánu a států, které si zaslouží vstoupit do Evropské unie. Teď jenom pro zajímavost, abyste věděli, přátelé, s čím se někdy při čtení zpráv potýkám. Tak tady je přímo napsáno, je to v uvozovkách. Aby si Evropská unie mnohem více všímala Balkán a státy, které si zaslouží vstoupit do EU. A takto je psaná spousta článků. Ne celé, ty články nejsou s tolika chybami psány celé, ale téměř v každém článku se vyskytují chyby tohoto typu, ať člověk je na jakémkoliv webu. Danko pověděl o tom, že během první části setkání poděkoval Gojkovičové za organizování zasedání Meziparlamentní unie a také za to, že měl možnost vystoupit loni na půdě srbského parlamentu. Věřím, že tato setkání pomohou k větší kooperaci národních parlamentů a i k pomoci parlamentu států, které se chtějí dostat do Evropské unie, dodal. Kromě jiného také využil situace a opět řekl, že Srbsko by mělo být jednou z prvních zemí, o které se Evropská unie rozšíří. Pro mě to bylo velmi inspirující setkání v té mezinárodní kooperaci. Poznamenal dále, podle Danka mělo rokování přátelskou atmosféru. Podtitulek: Každá země má jiný přístup. Také Radek Vondráček vyjádřil svůj názor. Podle něj má každá země ze slavkovského formátu ke Kosovu jiný přístup. Doplnil, že Slovensko nezávislost Kosova neuznalo, naopak česká vláda to uznala za dost rozporuplných okolností, myslí si Vondráček. Podle Vondráčka je však důležité to, že se všichni tři představitelé shodli na tom, aby se Srbsko stalo součástí evropského společenství. Dodal, že na rokování S3 chtějí pozvat i Slovinsko. Danko, který se v Bělehradě zúčastnil výročního zasedání Meziparlamentní unie, ocenil důležitost této akce jako příležitost bilaterálního setkání s předsedy parlamentů z několika kontinentů a výměny zkušeností z hlediska mezinárodních problémů. Předseda Národní rady Slovenské republiky svůj postoj zopakoval také v příspěvku, který uveřejnil na svém Facebooku. Prvním státem, který by měl z Balkánu vstoupit do unie, je podle mě Srbsko. Věřím, že spolupráce národních parlamentů pomůže všem státům, které chtějí být součástí EU. Potvrdilo to i setkání předsedů parlamentů slavkovského formátu, na které jsme pozvali i předsedkyni srbského parlamentu. S českým kolegou Radkem Vondráčkem jsme se shodli, že situace v Kosově se musí nejprve urovnat a potom bude pro Srbsko lehčí vstoupit do Evropské unie, napsal. Tak Srbsko ani žádné jiné zemi vstoupit do Evropské unie nepřeji a ani nedoporučuji, ale zdá se mi, že tady probíhá významná spolupráce a viděla bych to na to, že by mohl vzniknout onen formát V4+. Doufám, že Srbsko do formátu EU skutečně už tak říkajíc nevleze, protože se Evropská unie postupně rozčlení nebo rozpadne. Doufejme, že paní von der Leyen nebo Leyen to zařídí, ale hlavně, že to zařídí státy V4, že se od této zločinecké organizace oddělí, nebo tedy oddělíme. A ještě zůstaneme jak na Sputniku, tak na Slovensku. Dnes vyšel článek s titulkem Na Slovensku se objevila nahrávka s názvem Gorila. Důkazy o provizích ve státních obchodech. Redakce slovenské zpravodajské televize TV JOJ na svých stránkách informuje, že včera ve večerních hodinách obdržela e-mail s odkazem na stažení souboru ve formátu MP3 s názvem Gorila. Pravost zatím nebyla ověřena, ale celkově jde o 39 hodin zvukového záznamu. Televize uvádí, že nahrávka měla vzniknout v bratislavském bytě poté, co příslušník SIS Petr Holůbek zaznamenal zvýšený pohyb vysoce postavených osob v blízkosti jeho soukromého bytu. Slovenská informační služba po obdržení informací vybavila byt odposlouchávacím zařízením. Už několik dní se ve slovenských kuloárech mluví o zveřejnění nahrávky kauzy, která v roce 2012 do ulic dostala tisíce lidí na celonárodní protesty. Podtitulek Gorila po celém Slovensku. Je možné předpokládat, že soubor dostali i další slovenské redakce, jako tomu bylo s únikem tajného dokumentu s krycím názvem Gorila ze SIS v prosinci 2011, který byl později zveřejněn na internetu. Spis Gorila. Spis Gorila obsahuje rozhovory finančníka Jaroslava Haščáka z politiky o provizích ve státních obchodech v letech 2005 a 2006. Ve zveřejněných textech jsou zmíněny tehdejší ministr hospodářství Malchárek, šéfka Fondu národního majetku Anna Bubeníková, ale i expremiér Robert Fico. Od počátku přepisy nahrávky zpochybňuje finanční skupina Penta. O pravosti se dlouhodobě spekuluje. Naposledy se informace o nahrávkách objevily v souvislosti s vyšetřováním vraždy novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Policisté provedli domovní prohlídky u obviněného Mariana Kočnera, který měl ukrývat originál zvukové nahrávky Gorila. Korupční aféra Gorila vypukla na konci roku 2011 poté, co se na webu objevily dokumenty s názvem Gorila. Tyto dokumenty popisovaly uplácení vysoce postavených úředníků a politiků v letech 2005 a 2006 za vlády tehdejšího premiéra Dzurindy finanční skupinou Penta, která za to podle tisku získala vliv na privatizaci a některé podniky. Podle portálu deníku SME Penta v reakci na zprávu o nalezení záznamů řekla, že ani po letech vyšetřování se žádné korupční jednání představitelů finanční skupiny nepotvrdilo. No tak já doufám, že už se konečně potvrzovat začne. Je to zajímavá shoda okolností. v čase, protože jak víme, tak u nás se znovu oprašuje OKD. A v Rusku, zdá se, jsou o trochu dál, tam už bylo zatčeno několik osob. Každou chvíli je zmínka o nějakém činovníkovi, kterého vyslýchají, protože je podezřelý z nějakých zbraní, úplatků nebo z něčeho podobného. No a teď, a to jsme se dozvěděli včera na Sputniku, ruští vyšetřovatelé provádějí prohlídky ve 30 regionech kvůli praní špinavých peněz politickou opozicí. Ve 30 regionech Ruska provádí vyšetřovací výbor prohlídky v rámci vyšetřování praní špinavých peněz, jimiž se financoval fond boje s korupcí Alexeje Navalného, informovala tisková mluvčí vyšetřovacího výboru Světlana Petrenková. Vyšetřovací výbor provádí prohlídky ve štábech organizace a také v místech bydliště řady spolupracovníků regionálních kanceláří Fondu boje s korupcí. Zabavují se předměty a dokumenty, které jsou klíčové pro vyšetřování, vysvětlila. Soud zamrazil účty Fondu boje s korupcí. Bylo zjištěno, že peníze na ně přicházely ze zahraničních zdrojů, zmínila Petrenková. Kromě toho několik pracovníků bylo předvoláno na výslech. Vyšetřovací výbor Ruska začal v srpnu vyšetřovat praní špinavých peněz Fondem boje s korupcí o rozměru 1 miliardy rublů, což je asi 370 milionů korun. Vyšetřovatelé prohlásili, že v letech 2016 až 2018 pracovníci fondu a další lidé, kteří k němu mají vztah, dostávali od třetí strany peníze v rublech a valutě, která pro ně byla vědomě získána nelegálním způsobem. Za to jim hrozí odnětí svobody na dobu až 7 let. K podobným prohlídkám kvůli nezákonnému financování organizací vedených Alexejem Navalným došlo již v druhém týdnu měsíce září. Vyšetřovací výbor již tehdy prováděl prohlídky kvůli podezření na praní špinavých peněz. V té době probíhaly prohlídky asi ve 40 městech po Rusku, včetně bytů některých stoupenců fondu. Alexej Navalný je ruský opoziční aktivista, který v minulosti opakovaně pořádal nepovolené akce a demonstrace. Někteří političtí komentátoři ho obvinují z politické pedofilie, to je v uvozovkách, jelikož pro své politické mítinky často využívá školáky a dorostence. A teď pozor, vážení přátelé, Biden předpověděl rozpad NATO v případě Trumpova znovuzvolení. Kandidát na prezidenta USA za demokratickou stranu a bývalý viceprezident USA Joe Biden je toho názoru, že v případě nového zvolení Donalda Trumpa v roce 2020 přestane Severoatlantická aliance existovat. Dál to asi ani číst nemusíme, ale víte, že už asi před rokem, možná už před delší dobou jsem vyjadřovala názor, že k tomuto dojde dříve nebo později, protože prostě Spojené státy americké opouštějí roli hegemona a stavějí se do sebe. No a opět shoda okolností. Fiala vyzval k vystoupení z NATO, pokud nebude vyloučeno Turecko. Nemůžeme být nadále v alianci společně, říká. Šéf poslanců hnutí SPD Radim Fiala se ostře pustil do Severoatlantické aliance a Turecko kvůli invazi do Sýrie. Podle něj v NATO pro Ankaru není místo. Čili ze dvou stran oznámení téhož, já jenom řeknu, už aby to bylo, už abychom vystoupili, nebo už aby se NATO rozpadlo. A naproti tomu Rusko jede. Putin v Riádu. Rusko a Saúdská Arábie se dohodly na spolupráci v oblasti energetiky. Ruský prezident Vladimír Putin během své státní návštěvy v hlavním městě Saúdské Arábie uvedl, že společné akce Moskvy a Riádu na energetickém trhu jsou zaměřeny na stabilizaci situace a celkově přinášejí pozitivní výsledky. Má pro nás velký význam rusko-saúdská koordinace situace na světovém energetickém trhu. Za aktivní účasti našich zemí bylo možné prodloužit dohody o formátu OPEC plus o snižování produkce ropy, řekl Putin během setkání s králem Saúdské Arábie Salmánem bin Abd al-Azízem. Celá naše spolupráce, vaše výsosti, je zaměřena na posílení míru, bezpečnosti v regionu a stabilizace situace v globálním energetickém sektoru. A to vše dává dobré, pozitivní výsledky, dodal ruský prezident. Putin během dnešní, ono to není dnes, ta zpráva je ze 14., takže během pondělní, návštěvy také zdůraznil, že považuje koordinaci obou států za nezbytný prvek pro zajištění bezpečnosti na Blízkém východě a v severní Africe. Jinými slovy, globální prediktor chtěl Saúdskou Arábii zničit, protože to byl opět jenom nástroj a jak říká Valery Pjakin, tak kompletně projektově zkonstruovaný stát pouze. Ale Vladimír Putin se snaží všechny ty spory a ty znesvářené strany dát dohromady tak, aby na světě mohl být mír, aby se neválčilo a v tomto případě dokonce se jedná i o stabilitu v oblasti energií. A zdá se, že Saúdové to moc dobře pochopili a to už před časem. Valerij Pjakin zmiňoval, že byli v Rusku, ale to víme a že tam vlastně přijeli s prosíkem. No a také jsem viděla článek, kde byla vyfocena dlouhá fronta těchto mužů v prapodivných hábitech s hadry na hlavě a tu frontu stáli na to, aby si s panem prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem mohli podat ruku, takže zdá se, že Saúdové pochopili, že ať jsou, jací jsou, tak ale v určitém směru byli vlastně použiti. A to se jich v žádném případě nezastávám, to pouze konstatuji a doufám, že spolupráce s Ruskem povede časem také k tomu, aby ten příšerný režim, který v té zemi panuje, se začal měnit směrem k větší lidskosti. Rusko zkrátka v čele s Vladimírem Vladimirovičem Putinem boří plány nebo bourá plány globálního prediktora či globálních elit a to je moc a moc dobře. A zároveň samozřejmě plány těch, kteří jsou ještě nebezpečnější a to jsou americké státní elity. Tam ovšem hlavní postavou v odstavení amerických státních elit je Donald Trump a tato silná dvojka pracuje na tom, aby náš svět neschořel v jaderné válce a myslím si, že dobrým partnerem jim je i prezident Čínské lidové republiky Xi Jinping, protože to, že si globalisté představují, že z Číny udělají hegemona, který bude skákat, jak oni pískají, to je sice jejich představa a předpoklad, ale vůbec to nemusí znamenat, že se to skutečně stane. Jak jsem říkala již včera a říkám to čas od času, tak se mi zdá, že situace ve světě se přece jen zlepšuje. Ten odpis liberalismu je vidět už na všech frontách, ale na druhou stranu běží ty procesy, které byly spuštěny. Ty procesy, které jsou vyloženě protilidské, například u nás teď ten institut strpění, absolutně nechápu, že se k tomu ano postavilo tak, jak se postavilo, ale opravdu si myslím, že nemají noty. že nemají noty, že nevědí teď, jaké stanovisko zaujmout, takže zkrátka nehlasovali. Zdrželi se hlasování. Vážení a milí přátelé, náš čas už se povážlivě nachýlil. Já vám děkuji za pozornost a předávám vysílání do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi, ale ozvu se vám ještě s druhým dílem se střihu toho nejlepšího ze setkání Svobodného rádia z Velké dobré ze soboty. Takže krásný večer a potom ještě jednou naslyšenou.